Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle turpinās jūsu ausīs, radio aparātos un visur citur, kur mūs klausāties studijā Mārtiņš Kļavinieks. Un turpinājumā parunāsim jau par šajā raidījumā iesākto tēmu. Ja Kristaps Janičēnoks, Latvijas basketbola līgu direktors, mums raidījuma ievadā pastāstīja, kādi ir plāni vispār attiecībā par tuvāko nākotni saistībā ar Latvijas basketbola līgām, kā izspēlēt vispār kausu un kā, lai čempionāts rit un tur vismaz profesionāļi ar saviem treniņiem ir tikuši skaidrībā, kā to organizēt un kādu priekšnoteikumu nepieciešami, bet, piemēram, skrējējiem, kuri bieži vien paši organizējas, vai ir kāds viens treneris, kurš organizē grupu, iespējams, ka šobrīd ir sarežģītāk, un tieši tāpēc par skriešanas treniņiem un to, kā tos šajā dīvainajā un neierastajā pasaulē laikā organizēt un rīkot, sarunāsimies ar skrējēju un arī skriešanas treneri Anitu Siliņu, bet labāk varbūt zinām, kā kažemāk viņi tomēr ir.
Labdien visiem! Ja mēs jautājam par šo te posmu, kā tad viņš ir sācies vai kā tad viņš ir ietekmējis visus skrējējus, arī treneru darbu, kā tas ir ietekmējis. Ietekmē ļoti liela, tas ir izmainījis, manuprāt, visos sporta veidos. Viņš ir izmainījis ierasto rutīnu, ierasto treniņu procesu, sava veida sadarbību audzēknim ar treneri. Ja skatāmies no manas puses, izpalika šis te kotreniņu process, jā, pa vasaru viņš varēja atsākties, bet būtībā no marta, kā tas viss sākās, tā līdz ar to praktiski tagad un visticamāk visu ziemu viņš arī turpināsies. Tikai un vienīgi attālinātais process. Kad laikam skrējēji šajā ziņā ir soli priekšā vai pat divas soļas priekšā, jo skrējējiem jau kā tā tas pamat darbs ir pašam individuāli jāveic. Man kā trenerim, jā, kad ar audzēkņiem es netiekos, es viņus neredzu, tā ietekme varbūt ir ar tādu mīnus zīmi, jo es varu palaist garām kaut kādas lietas, nu, piemēram, izvairīties no tādu traumu riskā, piekuriģēt tehnisko izpildījumu, fizisko sagatavotību, jā. Tas varbūt arī savā ziņā ir kaut kāds plus, jo mums treneriem ir jāatsvaidzina savas zināšanas un jāpieliek arī citas metodes treniņu procesā. Jo tiklīdz mēs ieslīgstam rutīnā, tad treneris zaudē savu darba kapacitāti un arī varbūt to darba motivāciju. Tam radošumam ir jābūt visu laiku, neatkarīgi no tā, vai ir COVID-krīze vai nav COVID-krīze. Tad es palīdzu cilvēkam sagatavoties savam pirmajam 5 km skrējienam, savam pirmajam 10 km skrējienam, tāpat arī maratonam un pusmaratonam. Arī, protams, palīdzu triatlonistiem, arī soļotāji, jā, jo mana sporta gaita sākās ar soļošanu, kas ir ļoti neatsverama sastāvdaļa manas ikdienas. Es palīdzu cilvēkiem trenēties pareizi, gan attiecīgi, gan fiziski, gan arī emocionālo fonu sakārtot, jo trenerim ir jābūt ne tikai trenerim, bet arī psihologam, uzticamam draugam. Manuprāt, visi to izmantoja, ir šī te attālinātā pieeja. Attālināti konsultēt, attālināti sazināties, attālināti vadīt arī online treniņus. Es to pielietoju un, manuprāt, ļoti labs veids. Un tas apliecina to, ka nevienmēr ir jābūt klātienē. Protams, kvalitātes ziņā viennozīmīgi. Klātienē būs produktīvā, gan varbūt treniņš, gan arī varbūt tā saruna, ja? Bet, manuprāt, cilvēki arī šim var pielāgoties un arī tā attālinātā pieeja strādā, jo galvenais šajā visā ir nevis padoties un sēdēt mājās un nedarīt neko, bet ja ir šī tā attālinātā pieeja un ja mēs viņu varam un cilvēks ir motivēts arī darboties attālināti, tad es to pielietoju un, prāt, nevienam par to nav jākautrējās un tādā veidā var arī sevi nodrošināt arī finansiāli. Tas viss ievēlkās, manuprāt, divreiz garāk. Tas apmācības process ir divreiz vai pat trīsreiz garāks. Klātienē tas uzreiz ir ļoti īsi, konkrēti un izpaliek varbūt kaut kādi tādi domstarpības sarežģījumi vai neskaidrības.
Jā, nu galā personālā komunikācija vienmēr ir efektīvāka nekā ar pilnīgi starpniekiem vai starpnieks ir cilvēks vai ierīts, nav nozīme. Vai tu savā ikdienā kā treneri arī redzi, ka tu varbūt vēlētos aktualizēt jautājumu par trenera kā tāda Latvijā atalgojuma, tādas sistēmas pilnveidi, tur arī izgaismojas kaut kādas zonas vai segmenti, kurus vajadzētu sakārtot?
Nu, es domāju, noteikti tie, kas strādā sporta skolās, kā sporta skolas treneri vai skolās, kā sporta skolotāji, šajā procesā nenotiek šis treniņu process, viņš ir aizliegts, protams, neatcerot augsto sasniegumu sports, bet tā ir tik ļoti maza, maza daļa no visa sporta, kas ir Latvijā, jā, jo mēs taču zinām, ka lielāko sporta procentu veido tautas sports, milzīgu procentu, un tas ir forši, kad cilvēki sportu un rūpēs par savu veselību un savu fizisko labsajūtu, sporta sistēma ir jāsakārto ne tikai finansiāli, bet vispār kopumā, ka viņa tiek veidota par to, kur tiek likti uzsvari, tiek nodalīti sporta veidi. Viens ir labāks, otrs sliktāks un tā kā, vai viens ir Latvijā populārāks, otrs nav populārāks un tā kā, nu, ka tā sistēma jau ir jāsakārto. Un, protams, arī treneriem līdz ar to... Un tas jau ir pirmais, kas iespaido šo te trenera atalgojumu, kurš strādā sporta skolā vai klubā vai personīgi. Bet tā finansiālā sakārtošana tur ir ļoti daudz darba. Spriežot pēc pēdējiem noliktajiem kritērijiem, kā drīkst sportot, kā nedrīkst sportot, kādi ierobežojumi ir viss, tad es teiktu tā, ka tas sports tiek aprakts, diemžēl. Viņš tiek vienkārši aprakts. Cilvēkiem tas atņem ļoti daudz motivācijas, jo viens ir tad, kad ir profesionālais sportists, ja, kurš saņem par to varbūt startējot sacensībās naudu un tā, kad ir viņam šīta motivācija darboties tālāk, bet ja runājam par tautas sportu, tad šie te paši ierobežojumi, kad 5 cilvēku grupu nedrīkst vadīt, bet tai pašā laikā sporta klubā var atrasties 50 cilvēki, jo viņi katrs trenējās pats atsevišķi, ja.
Vai ja viņi to noformē kā privāto pasākumu, viņi arī var tur aizvadīt
nu,
grupu nodarbību.
Jā, žēl, ka tie visi noteikumi tiek veidoti tā, lai pēc tam cilvēki mēģināt viņus apiet. Jo tos visu smuki var ievērot, jā, nu kaut vai katram nodrošināt šos te 2 metru distanci, kaut vai 3 metru distanci, ja tā ir nepieciešama. Bet atstāt cilvēkiem to mazo motivāciju darboties, jo ja pavasarī bija forši, kad bija laika apstākļi pozitīvāki, nāca pavasaris, saulains laiks, siltāks, mēs gājām ārā, tagad ir ziema, ir drēgns laiks, ātri tumšs, ir augsts un mitrs un vēl atņemts ir šis, nu tas diemžēl to tautu sportu aproku un ļoti daudziem cilvēkiem līdz ar to pazūd motivāciju.
Kā ir ar Anitas Siliņas personīgajiem mērķiem sportā? Tu vēl tiecies uz kaut ko vai tas 2016. Gads ir pārāk rūkts tev, lai tu kaut ko mēģinātu?
2016. Gads, jā, viņš ir ar rūktu piegaršu, bet viņš ir ļoti daudz, ko dzīvē man pamainījis domāšanā, uztverē, rīcībā. Mani mērķi joprojām, protams, ir skriet, mērķi skriet ātri. Organismam jāatkopjās no cita maratona, kas man bija nu pat aiz muguras, jā, un tad atkopšos no šīta maratona un gatavošies savam nākošam maratonam. Es, protams, ļoti gribētu, lai man tas maratons būtu jau pirmais maratons, ko es skrietu 2021. Gadā. Tas ir mans mērķis. Es ļoti ceru, ka tas arī piepildīsies.
Tu pieminēji to citu maratonu, kas dzīvē skaidrs, ka ir daudz svarīgāks, un tā loma vispār ir mātes loma kā tāda sievietē ir laikam jau svarīgākā dzīvē, kas jāizpilda.
Tas ir pienākums, manuprāt, sievietei būt arī mātei.
Cik es Instagramā paskatījos, tad tu ātri vien, kad pazudat, nu, kad bija tā robeža šķirtne starp fotogrāfijām, kad vairs puncīšu nebija, tad tu ātri vien jau bija sporta tarpā nākamajā fotogrāfijā un jau trenējies. Tā kā tas tā tur tā diezgan ātri lēca atpakaļ tajā laivā?
Nu, īstenībā nē. Es teiktu, ka ir meitenes, kas to dara ātrāk. Es savu treniņu procesu atsāku 8. Nedēļā pēc bērnu piedzimšanas. Pēc tā, ko es darīju iepriekš, ir varbūt tikai 0,1% no tā, ko es esmu darījusi savā un trenējusies. Bet viņš ir ļoti piezemēts, uzmanīgs, būtībā miksēt skriešana ar iešanu un vingrošana. Vienkārši dot ķermenim impulsu, ka hei, mēs atkal atsākam darboties pakāpeniski, jā, es uzklausu ķermeņa reakcijas, tur ir dienas vai nedēļas, pat kad es esmu iepauzējusi.
Nu, ir tā, ka bērns maina gan tēvu, gan māti kaut kādā mērā, iemāca kaut ko jaunu viņiem par sevi pašu. Kā tev mazais mainīja, tu atklāji citu Anitu sevī?
Nu, manuprāt, jau grūtniecības laikā jau viss bija pavisam savādāk. Viennozīmīgi tas viss process, gan grūtniecība, gan dzemdības, gan arī pēc tas jau audzināšanas process, kad mazais ir mājās, tas tiešām atver pavisam citas šķautnes, citu redzējumu, citas vērtības viennozīmīgi. Ja tas, kas man agrāk likās svarīgs, tad tagad paskatoties to tiešām, ja, tas ļoti stiprina gan emocionāli, gan fiziski. Un, manuprāt, abus divus, gan tēti, gan mammu. Es atceros pēc dzemdībām ar vecmātēm mēs slimnīcā runājam, un es teicu tā, maratonu ir vieglāk noskriet. Daudz vieglāk. Kaut gan viņas strīdējās pretī, ka tā nav.
Tad, lūk, saruna ar skrējēju un arī skriešanas treneri Anitu Siliņu šeit Latvijas radio sporta raidījumā piespēle. Paldies, Anita, ka arī starp saviem ģimenes tomēr notikumiem un pienākumiem atradi laiku parunāties ar Latvijas radio un arī pastāstīt, kā tad skrējēju treneri dzīvo, strādā un darbojās šajā pasaulē neierastajā laikā. Un prieks, ka arī savus sportiskos mērķus tu neesi metusi kaut kur pavisam prom, tie ir tepat līdzās un cerams, ka tas 2021. Gads būs maratoniem piesātināts. Ceram uz to, paldies par sarunu, paldies par atklātību un arī brīnišķīgo izklāstu dažādās detaļās gan par skriešanu, gan par savu pieredzi citās dzīves šķautnēs.
Jā, paldies par sarunu.